Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien kopā 130 gaviļnieki Latvijā, kas svin savu vārda dienu Malvīne un Malvis. Malvīnes ir 128, viņa ir praktiska un nesalaužama optimistē. Tikmēr Malvis, vien divi Latvijā reģistrēti, visbiežāk pārapmierināts, taču apveltīts ar īpašu vīriešu šarmu. Tas par Mali. Sveiciens vārda dienā šīs dienas gaviļniekiem. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini kādus svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu. Daudz talentīgi cilvēki arī dzimuši šajā datumā, gan Latvijā, gan arī pasaulē. Viena no tiem pieminējuši Māris Sirmais diriģents. Sirsnīgi sveicieni. Bet no īpašajiem sveicieniem mums e-pastā ir iekritis tieši viens. Daudz laimes tavā īpašajā dienā, Bernadeta. Lai tev daudz puķītes un tavas mīļākās šokolādes. Sveicieni no Jasmīnas.